Du lytter til P1.
Du lytter til Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Og hver eneste uge, der sidder der en gæst her i studiet og fortæller om den overgang, der blev definerende for gæstens tro. Der er rigtig mange, der finder troen i sorgen, men det galt ikke dig, Puk Kvartrup. Velkommen til.
Tak.
Du siger, at du har mødt troen, men i kærligheden.
Ja.
Så i dag så skal vi høre en historie om både sorg og kærlighed, og hvordan troen ikke kom, og hvordan den så dernæst kom. Tak fordi du ville komme forbi.
Tak for invitationen.
Du er forfatter og journalist. Du har skrevet en bog, der hedder Ind i en stjerne, som omhandler din tidligere mands død. Du blev enke i en meget tidlig alder. Hvor gammel var du? 27 eller sådan noget?
Jeg var 26.
26?
Han var 27.
Og du var 26?
Ja.
Og det er en bog, som psykologiprofessor Svend Brinkmann faktisk har anbefalet det her program. Der er mange lyttere, der har anbefalet den. Og nu har jeg læst den, og det har været en stor oplevelse, så tak også for at skrive den.
Tak.
Du siger selv, at du ikke tror på menneskelivet som sådan en slags perfekt dramaturgisk bue, hvor man er hjemme og så ude, og så finder man hjem. Eller man har det godt, så bliver det svært, og så bliver det godt igen. Men alligevel så er der et eller andet i dit liv, som sådan måske godt kunne tyde på, at man alligevel kan læse livets gang sådan nogle gange.
Altså jeg tror, jeg nægter at se menneskelivet på den måde. Altså det er, ja, det er en fornægtelse, at jeg vil ikke have, at vi skal være sådan en opbyggelig fortælling. Jeg synes, at det er et tungt åg at skulle se sig selv på den måde, og se på andre mennesker på den måde. Det her med, at vi skal lære af skade, og vi skal lære af sorg. Så det er noget, som jeg ikke vil se på den måde. Men min egen historie, den vidner alligevel om det. Eller, altså det er sådan en meget opbyggelig fortælling om, at jeg mistede min mand. Jeg har været igennem meget svære tider i mit liv, og jeg så fandt en meget, meget stor kærlighed igen, så på en eller anden måde blev lykkelig. Er det tilfældigt? Det ved jeg ikke. Men ja, sådan blev det.
Nu hedder din bog Ind i en stjerne. Vil du selv sige, at det er en bog, der omhandler tro?
Ja. Altså, det er en tro på livet. Altså, det er faktisk... Den handler jo om død og sorg, men jeg vil sige, at det er en bog om kærlighed og en hyldest til livet i virkeligheden. Det er en hyldest til min afdøde mand. Det er en hyldest til mine børn. Og det er en hyldest til den mand, jeg har i dag. Og jeg tror også, at når man læser bogen, så vil man kunne se, at der er en tro på livet hele vejen igennem. Altså, der er en vilje også til livet. Selvom at jeg havde lyst til at give op, da det var, at jeg mistede min mand mange gange, og jeg havde grund til ligesom at kaste håndklædet i ringen og ikke ville mere, jamen så har der hele tiden været en tro på, at livet bliver nok godt igen. Og livet, det er det hele værd. At passe på de her børn, det er alt besværet værd. Der venter noget godt. Det må der simpelthen. Så den tro er der, ja, i bogen. Men ikke en direkte, hvis der du spørger om sådan en tro på Gud. Så det er et undertema faktisk, vil jeg sige, men det er ikke et direkte tema.
Men den hedder jo Ind i en stjerne, og en stjerne oppe i himlen, og traditionelt set og i barnlig forstand forestiller vi os Vor Herre oppe i himlen. Så på den måde er det jo sådan en, for mig at se, en verslig fortolkning af det høje. Eller det er i hvert fald et tema, fordi hvor kommer din mand hen, når han dør? Det er jo også noget, du har været tvunget til at forklare dine børn. Så på den måde er det jo tilstedeværende i din fortælling.
Ja, men jeg fortalte jo børnene, at han kom op på en stjerne, at deres far kom op på en stjerne. Altså ikke, at han kom op og sidde hos Gud, altså siddende ved Gud Fader. Nej, det var virkelig at vælge noget andet deroppe. Det er sjovt, det her med, at man søger opad, når der sker noget så tragisk. Altså, så søger man mod himlen, og stjernen var oplagt for mig, fordi at det var sådan en meget konkret fortælling i virkeligheden. Der var også en psykolog, der anbefalede mig at vælge stjernerne, fordi at stjernerne sidder fast på himlen, og så kan et barn forholde sig til, at far han er deroppe, han er så langt væk, at man ikke kan komme derop, og han ikke kan komme tilbage igen. Men stadig så er det noget, vi kan se, og noget, vi kan forholde os til hele tiden. Og dengang, da det var, jeg fortalte det, min daværende, han var to år, da jeg fortalte ham det.
Din ældste søn, du blev alene med ham, ja, da han var to, og da du var i 6. 7. måned med jeres fælles barn, som jo så ikke var født endnu. Mm-hmm. Der skulle du så fortælle Elmer, din ældste, om, ja, hvor far var blevet af, efter at have været ude og løbe et maratonløb. Hvordan valgte du at fortælle ham det der?
Jamen, det var en psykolog, som der ligesom, en krisepsykolog. Jeg havde været til krisepsykolog et halvt år efter, at Lasse han blev erklæret død. Han fik hjertestop til det her halvmaraton. Og så kom jeg til krisepsykolog, fordi jeg vidste ingenting. Altså, jeg var ikke engang i kontakt med mig selv. Jeg fattede ikke en skid selv. Og så skulle jeg alligevel fortælle det videre til en toårig, med en toårigs logik, og det var ubegribeligt. Og så krisepsykologen, han anbefalede mig denne her stjerne. Så det var sådan, vi kom derhen.
Der var bare noget galt med det billede, som du opdagede senere, at dit barn ikke rigtig forstod stjernebilledet. Det var ikke færdigt for ham i hvert fald.
Nej, altså, der er måske noget galt med det hele tiden. Eller det, altså, børns sorg ændrer sig, og børns forståelse ændrer sig. Så det her med at sige, at far han er oppe på en stjerne, den holder ikke helt for en fireårig, der godt kan forstå, jamen der er en grav her. Så, altså, så nu er vi hen ved fars grav. Så hvad er det, der er her? Og hvad er det så deroppe på stjernen? Så der var et eller andet rod i forhold til sådan, jamen det er fars krop, der er begravet her. Og så måtte jeg forklare også, at eller far han blev faktisk brændt, og så hvad med stjernen, og så noget med sjæl. Og så hvis man ikke rigtig tror på Gud, hvad gør man så med den sjæl her, eller ideen om far, eller fars tanker, eller fars kærlighed? Så det var noget rod, og det er det for så vidt stadig, men det er også det med sådan, det er det også for mig, altså sorg og død, men jeg forstår det stadig ikke rigtigt. Så vi prøver at finde mening i de her historier, som vi nu har som en del af vores familie.
Det hjalp en lille smule, da du fik sat en trappe på stjernen, kan jeg huske.
Ja.
Altså fra bogen, at du beskriver, at du opdager, at din ældste søn, han forstår bare ikke rigtigt, hvordan man skulle kunne komme derop.
Mm.
Så var der en trappe, som du satte på, så man kunne gå op til stjernen.
Ja, det var sådan en. Det fandt jeg på, da det var, han spurgte. Han forstod jo ikke det her med stjerne, hvordan man kom derop. Og så fandt jeg på, at det var sådan en magisk trylletrappe, som man kan løbe op på, men som der forsvinder, når det er, man gerne vil ned igen. Fordi at Elmer, han ville jo gerne op til sin far og besøge ham. Selvfølgelig, hvis der far kan komme derop, så kan jeg jo også, eller Elmer også. Så vi måtte finde på en historie om, at den forsvinder igen. Så vi ikke bare kan komme på besøg hos hinanden.
Og det er jo virkelig sådan en fortælling om både at skulle håndtere børns sorg, som måske ikke nødvendigvis er så anderledes for os voksne, for vi forstår det nok lige dårligt faktisk, ikke? Og så det der med at cementere, mens man kører, at så må man finde på en trappe, eller så må man finde på en stjerne, afhængig af hvad der passer med ens og din livsoverbevisning. Troen blev ikke en del af den historie, men det er den så blevet senere. Lad os starte for en ende af på Kvartrup. Altså, du er opvokset ikke kristent?
Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg kommer fra en familie, der går meget op i religion og kristendom, men på et mere akademisk niveau. Altså, det er noget, som vi debatterer, og vi snakker om religion i det hele taget. Der er flere i min familie, som der er teologer. Så det har været en stor del af mit liv i virkeligheden.
Ja, det har faktisk, da du var lille, været en stor del af det, eller hvad?
Ja, altså hvor det er, at det er blevet debatteret og snakket om, og der har også hængt et kors hjemme i mit barndomshjem og sådan, men vi har ikke bedt på den måde. Vi har gået i kirke, når det var, at der var dåb og jul og sådan nogle ting, og snakket om det. Men jeg kommer ikke på den måde fra et traditionelt kristent, en traditionel kristen familie, nej.
Hvordan du siger, du har sagt til mig, at du på et tidspunkt besluttede nærmest at blive ateist. Ja. Hvordan kom den beslutning i stand?
Altså jeg tror, jeg gik på gymnasiet i Sønderjylland, hvor det var, at der var rigtig mange, der var ateister, eller hvor man tog stor afstand fra det at tro. Jeg kan huske, at det faktisk var set ned på de troende. Jeg kan huske, at de blev, at man drillede dem lidt, altså de kristne, det kristne fællesskab, fordi at Gud findes jo ikke, og det var på en eller anden måde moderne også at være i gymnasiet og at være ateist og anarkist og alle de ting her. Så jeg tror, på det tidspunkt der besluttede jeg ligesom, at jeg ikke troede. Og da det var, da Lasse han så døde, der blev jeg altså meget bekræftet i at være ateist, eller der blev jeg bekræftet i, at der findes ikke nogen Gud, for der kan jo ikke findes nogen Gud, når sådan noget her kan ske, når en ung mand på 27 år kan falde om og dø og efterlade sig et lille barn og et ufødt barn. Enten findes der ikke nogen Gud, eller også findes der en Gud, som der er ondsindet, som der ikke ved os det godt, eller som der driver gæk med os, et eller andet spil, som vi er en del af, og hvor Lasseren er blevet offret i det her spil. Så der blev det sådan en manifestation af, at nej, Gud fanden, er der ikke nogen Gud. Så det var sådan et aktivt skridt væk fra fra Gud, hvor det tidligere bare var sådan lidt ungdommeligt grille, eller sådan, altså, at det tror vi jo ikke på.
Din bog er meget konkret i forhold til hændelsesforløbet, før og under, og også efter Lasses død, og jeg tror, at det er jo forhåbentligvis de færreste 27-årige, 26-årige, der bliver enker. Men alligevel er det jo, som du siger, en hyldest til livet, eller en fortælling på, om at gennemgå noget, der er så mørkt. Og det kan jo være alle mulige forskellige kriser. Mm. Jeg følger for eksempel en på Instagram, som mistede sit barn, da hun fødte det. Mm. Og jeg tænkte sådan på din bog, da jeg læste hendes opdatering i går, om det med at gennemgå ekstrem sorg og skulle leve på trods. Mm. Så selvom det er en meget konkret beskrivelse af hans dødsfald, så er det jo også en fortælling om at stå et mørkt sted og skulle gennemføre den periode. Mm. Fordi hvad er alternativet? Hvor gammel du var? Start 20'erne, da du mødte Lasse, ikke?
Jo, jeg var faktisk 19 år. Men det er interessant, det du siger der i forhold til sådan din veninde. Altså, jeg håbede også, at jeg ville skrive en bog. Den handlede selvfølgelig om noget, der er sket i mit liv, det er klart. Men jeg håbede også, at jeg ville skrive en historie, der handlede om os alle sammen. Altså, der handler om nogle følelser, vi alle sammen kan gå igennem, nogle situationer, som vi alle sammen kan stå i lige pludselig. En håbløshed, vi alle sammen kan genkende fra alle mulige situationer i livet. Og det er også det, som jeg ligesom har hørt, at den her historie, den handler om at miste sin mand, når man er alene med små børn, og så finde håbet. Men det er, altså, det er en historie om håb, altså at holde fast i et håb, holde fast i en tro, holde fast i et eller andet. Altså holde fast i, at livet, det er værd at leve, fordi at det er for fanden værd at leve, ikke? Så det handler om. Og det håber jeg, at vi kan bekræfte hinanden i, uanset hvor mørkt det er, at selvom vi ikke kan se lys lige nu, at vi så kan fornemme det ude i det fjerne, eller vi kan håbe, det er der. Det var det, jeg gerne vil give videre.
Og det er jo der, hvor at det bliver rigtig vigtigt, ud over den terapeutiske funktion måske, at dele sin krise, så er det, hvis andre mennesker kan spejle krisen, uanset om den krise, de måtte stå i, eller vi måtte stå i, er anderledes praktisk karakter, men at man kan spejle krisen, og så være fælles om at finde et håb derfra. Men når jeg læser om det, så ligner det, at de havde egentlig et meget sorgløst liv, inden det her skete, eller altså et liv, som sådan, når man kigger tilbage på det, tænker, ja, med sin praktiske op- og nedtur, men et normalt liv med to unge forældre.
Ja, ja.
Er det også sådan, du tænker på det i dag, når du kigger tilbage?
Fuldstændig. Altså, vi havde ikke rigtig prøvet modgang. Det gik os godt dengang. Altså, det gik os godt på vores uddannelser. Vi fik børn, vi var meget lykkelige, vi blev gift tidligt. Vi greb livet. Der var ikke større modgang. Jeg havde aldrig prøvet større modgang på det tidspunkt. Så ja, det var et sorgløst liv. Altså, selvfølgelig med små op- og nedture.
Hvordan var det der helt praktisk? Altså, I boede sammen og havde et barn på vej, og så havde du en, der snart blev to, ikke?
Ja.
Og så, og måske faktisk ikke havde forestillet sig, at der skulle noget ind i livet der, som var større, man skulle håndtere, end det, I havde gang i. Får du et opkald en dag. Du har sagt farvel til din mand Lasse, som skal ud og løbe et halvmaraton, og står og laver kagemand måske.
Ja.
Og så bliver du ringet op, og så får du at vide, at han er indlagt. Og han er faldet om med et hjerte. Hedder det hjertestop?
Ja, hjertestop.
Ja. Og så skal du skynde dig afsted. til hospitalet, og der er jo den helt lavpraktiske ting, at du skal have afsat dit barn på to, og du skal ligesom få dig selv ind på hospitalet i en ret gravid tilstand.
Ja.
Og du kommer ned i taxaen med Elmer i hånden, og går ind i taxaen, og der kan taxichaufføren se på dig, at der er noget, som ikke er, som det skal være.
Mm.
Hvordan ser han det, og hvad er det, han siger til det?
Altså, jeg tror, han har kunne se det allerede på den måde, jeg kom ud af opgangen. Altså, jeg kom jo løbende med et lille barn på hoften og hans sko i hænderne. Jeg havde ikke tid til at give ham sko på. Så jeg kom løbende hen til taxaen og sagde til taxichaufføren, jeg skulle ud på Skyby på hjerteafdelingen. Jeg havde sådan en seddel, jeg klamrede mig til, hvor det var, der stod de her, det er det her, jeg skal huske, det er den her indgang, lægens telefonnummer, hvis det var, jeg får vild på vejen. Så jeg sagde, jeg skulle ud på Skyby sygehus, men vi skulle lige forbi min veninde først med 2-årige Elmer der, fordi han skulle ikke med ud på sygehuset. Jeg havde spurgt lægen sådan, hjertelægen i telefonen, kan jeg ikke bare tage ham med? Og det sagde han, det var en dårlig idé, for jeg kunne ikke se mig ud af, at jeg praktisk skulle planlægge noget som helst.
Nej, man aner jo heller ikke, hvad man kommer ud til. Altså, man tænker jo ikke, altså du ved.
Jeg håbede jo, jeg skulle, eller jeg kunne godt høre på lægen, det var meget, meget, meget alvorligt. Men jeg håbede jo, at vi skulle komme ud til Lassen, som der sad forpjusket i en seng, og sagde, hold da kæft, det var tæt på. Men alligevel, så forstod jeg jo på hans tonefald, og også eftersom Elmer, han ikke måtte komme med, at det var slemt. Så vi hoppede ind i den taxi der, og taxichaufføren, han spurgte mig så, hvad der skete? Og så sagde jeg, det ved jeg ikke, eller min mand har fået hjertestop, og jeg ved ikke noget, så begyndte jeg selvfølgelig at græde. Og så kørte vi hen til min veninde, hvor det var, jeg ligesom gav hende Elmer, kyssede ham på panden og hoppede ind i taxien igen. Og det var først der, taxichaufføren, han sagde til mig, altså, at han ville, nu ville han bede til Allah, at Allah for mig, for min mand. Det havde han ikke sagt, at den lille var der. Det var egentlig ret flot, han lige ventede til. Og så sagde han, og nu er det tid til at bede. Også til mig. Og der sagde jeg rigtig hårdt, jeg tror ikke på Gud. I stedet for at sige, hvor er du venlig og vil bede på vegne af mig. Der sagde jeg, der bed jeg ham, jeg tror ikke på Gud. Og så kørte vi egentlig hen til hospitalet i stilhed derfra, betalte med mit dankort, og så gik hen til lægen og ind på hospitalet, hvor det var, jeg egentlig blev sat i et venteværelse eller mit eget private lokale for at vente på, at der snart skulle ske noget. Og der kørte din seng ind til mig, fordi jeg skulle hvile mig med min gravide mave. Og der lagde jeg mig, jeg kan huske, med ryggen til alle de mennesker, der var i lokalet, min familie var kommet og sådan noget. Der lagde jeg mig med ryggen til lokalet, og så foldede jeg hænderne. Og så bad jeg. Og min bøn var sådan dårlig. Jeg havde ikke prøvet sådan på den måde at bede før. Det tror jeg faktisk ikke, jeg havde. Når jeg tænkte, det har jeg ikke tænkt over. Jo, det tror jeg ikke, jeg har på den måde. Men hvor jeg bøn faldt Gud. Okay, det der før med, at jeg tror ikke på Gud. Prøv at høre. Det kunne jeg jo godt gøre alligevel. Nu har du en... jeg vil gerne tro, hvis det er... nu er det tid til at lave mirakler. Fordi Lasse, han skal overleve. Han har et lille barn på vej. Jeg kan ikke leve uden ham. Jeg kan ikke passe på børn uden ham. Han skal overleve det her. Så vær nådig. Og måske sagde armen. Det ved jeg ikke. Så der bad jeg. Jeg viskede det frem for mig. Jeg kan huske, at jeg lagde mærke til bagefter, at min mor sagde til min far bag min ryg, sådan, vi skal lige holde øje med Puk nu, fordi jeg tror, det virkede under, eller jeg tror, at jeg var så sær der i situationen, fordi jeg lå og viskede frem for mig på en måde, jeg aldrig havde gjort før. Det er noget, de bemærkede. Ja.
Ja, fordi du siger jo samtidig, at troen kom ikke med sorgen. Og det virkede jo heller ikke, kan
Nej.
Man sige.
Nej, han døde.
Ja, dagen efter så døde han.
Ja.
Og det var jo ikke, altså det gik jo skidt fra start af, kan man sige. Der var måske ikke det store håb.
Mm.
Og så står du der, og det er jo fuldstændig uoverskueligt på alle måder, kunne jeg forestille mig.
Mm.
Altså på alle måder.
Ja.
Der er ikke noget område, hvor at der var noget, man kunne eller kunne overskue.
Nej.
Så hvad er det første, man gør? Eller hvad var det første, du tog fat i at gøre? Gjorde du noget? Kunne du noget? Hvad tænkte du?
Nej, altså jeg blev ført gennem tingene derfra. Altså da det var, at han var blevet erklæret død, der blev jeg ført af min veninde gennem hospitalsgangene, ud på parkeringspladsen, ind i en bil, hjem igen. Noget. Altså, der var hele tiden nogen, der gjorde noget for mig. Jeg tror, at de sagde til mig, at jeg skulle gå på toilet, altså det, og jeg skulle spise, og jeg skulle drikke og sådan noget. Så det var det. Altså, jeg gjorde, hvad der blev sagt. Og jeg var så underligt fjern, også som jeg sagde før, at jeg var sådan fjern fra mig selv. Og det var først, da jeg ligesom kom til den her psykolog, jeg også snakkede om, at jeg ligesom kom tilbage, at jeg blev mig selv igen, og jeg kunne tage nogle beslutninger. Og den første beslutning, det var, hvad skal vi fortælle barnet? Altså, hvordan skal vi komme videre herfra?
Du beskriver et meget definerende øjeblik hos psykologen, hvor du siger, at det er der, evigheden går op for dig.
Ja.
Fordi det er jo også lidt af en eksistentiel indsigt, kan man sige. Hvad var det, du opdagede der?
Jamen, han var død for evigt. Altså, at det var herfra, at den her evighed startede. Det ville ikke blive rigtig godt igen. Altså, han ville ikke komme tilbage. Hele det liv, som jeg havde forestillet mig, det var forsvundet. Det var for evigt forsvundet. Altså herfra, der startede et nye liv, og det var for evigt. Børnene ville for evigt ikke have nogen levende far. Og det var jo ikke til at holde ud. Altså det virkede så sugende, at så er det det her. Det er det her liv. Jeg fattede det. Altså det var der, jeg fattede det. Det gjorde så ondt. Altså det gjorde mere ondt end nogen fysisk smerte, jeg nogensinde har prøvet. Det her med at forstå, der er ikke nogen vej ud af det her. Og det her, det er vores liv herfra. Ja.
Så går du hjem og fortæller dit barn om det, og bliver ført videre ind i hverdagen, og langsomt, så er der jo også en hverdag, der skal leves, og et barn, der skal afleveres, og et barn, der skal fødes.
Mm.
Hvor du har en eller anden, du har kontakt med din mand Lasse på en eller anden måde, du snakker med ham nogle gange, diskuterer du med ham, men han er der jo ikke rigtigt alligevel.
Nej.
På den måde, virkede det der med at tale med ham?
Nej, men altså, jeg tror, jeg fremkaldte mig hans stemme. Det er ikke sådan, at jeg synes, at jeg har haft dialog med ham, men jeg fremkaldte mig hans stemme om aftenen, når der endelig var ro på lejligheden, og jeg lå der i mørket. Så prøvede jeg sådan ligesom at spørge ham om nogle ting. Hvad synes vi i forhold til dåben? Eller skal jeg være hårdere over for Elmer? Fordi han var ret strid i den periode. Hvordan skal man opdrage et barn, som der også er i sov og sådan noget? Skal jeg være hårdere over for ham? Skal jeg være blidere? Skal han have lov til at sove her i sengen? For ligesom at fremkalde mig hans reaktion. Jeg ville gerne have, at han vejledte mig lidt. Eller at jeg tog nogle beslutninger, som på vores begges vegne på en eller anden måde, i forhold til vores børn. Så det var på den måde, at han eksisterede for mig. Jeg bilder mig ikke ind, jeg har snakket med ham.
Så føder du din næste søn, der hedder Kai, og han er stjernekigger, som det hedder, når ansigtet ligesom vender op imod stjerner, når man føder barnet. Og det blev på en eller anden måde et symbol for dig, nu når at forklaringen til jeres ældste søn havde været, at far var op på en stjerne. Kommer Kai ud og kigger op på far.
Ja.
Var det sådan, du så det?
Ja, at der var en klar forbindelse. Fordi at, altså, jeg fødte jo alene. Og Kai, han blev født i et liv uden en far, eller uden en aktiv far.
Heldigvis med nogle gode veninder.
Gode veninder, og en fantastisk lillesøster. Min lillesøster Emma, som der har været der helt vildt meget for mig.
En meget ung alder, synes jeg
hun
også.
Hun var 19 år gammel, og så trådte hun ind i vores liv, og fik nærmest sådan en... Hun fik ikke nogen farrolle, men...
En
søsterrolle, en støttende søster. Ja. Så jeg har ikke klaret det alene.
Ordentlig kvindeuddannelse, hun tog sig der.
Er du gal, mand? Hun er bare så sej. Og det vil hun aldrig nogensinde sige om sig selv, men nu siger jeg det lige om hende. Hun er så sindssygt sej. Altså den her unge pige, var hun jo nærmest, ikke?
Ja.
Jeg klarede det ikke alene. Men alligevel der i fødslen. Og jeg havde sådan brug for os, der var en forbindelse mellem de to. Og så da han kom ud som stjernekigger, det var så smuk et symbol. Jeg elsker symboler på den måde. Så det synes jeg var så fint, at de havde været i kontakt. At Kai havde været ven mod sin far.
Du lytter til Tal til mig på P1. Puk Qvortrup er gæst. Hun er journalist, og så er hun forfatter til bogen Ind i en stjerne, der omhandler det at blive enke i en meget tidlig alder. Du siger, Puk, at troen kom ikke til dig med sorgen, men alligevel så er der jo nogle ritualer. Du tænker i symboler, og der var også de her ritualer. Du siger jo både, at I var gift for det første, men det ved jeg så ikke, om var sådan en kirkebryllup.
Jo, det var et kirkebryllup.
Okay, og, ja. Der er også noget med senere hen faktisk, at du vælger at lade dine børn døbe. Der er jo begravelsen og urnenedsættelsen, som helt tydeligt har haft en stærk betydning for dig. Hvordan kan det være, de her kirkelige ritualer, hvis du var ateist, før han døde, og blev ekstra ateist, da han døde? Hvorfor havde de her ritualer så en betydning for dig?
Jamen, jeg har altid holdt meget af kirken, og jeg har altid holdt meget af ritualerne. Ja, det har jeg altid også gjort, da det var, jeg ligesom var gymnasieateist, eller sådan modeateist, eller hvad man kan kalde det.
Ungdomsateist?
Ja, det tror jeg, der er mange, der genkender.
Ja. At man er klogere end de troende.
Ja,
fordi nemlig. Man har gennemskuddet, det ikke passer det med Gud.
Ja, og ens forældre, ja. Altså endnu mere måske, hvis de er troende. Men de her ritualer har hjulpet mig sindssygt meget. Altså, at der var noget, som der gjorde det større også, eller altså noget, som der forbandt os med en fortid og en fremtid, og noget, vi gjorde som altså et ritual, som vores familie også har gjort tidligere. Også det her med, at der er nogen, der hjælper en igennem noget, som der er enormt svært, og der er en præst, der siger, altså, der siger noget med, at jord er du kommet, og alle de ting. Jeg fandt en stor lindring i, at der var et rum til at være søvende. Det hjalp mig igennem. Den første tid.
Hvorfor tror du så, at du havde været afvisende omkring taxichaufførens bøn, og så samtidig godt kunne overskue for eksempel en præst i en kirke til begravelsen?
Jeg tror, den kom så umiddelbart, den her taxichauffør. Måske også fordi han på en eller anden måde foregreb døden, at han sagde noget, som jeg ikke ville erkende selv, at nu er det tid til at bede. Og det betyder jo, at døden den står lige der. Og jeg ville jo bare have, at jeg skulle ud til en mand, der lige var vågnet, ikke? Så det blev måske for alvorligt. Og jeg tror også, det er noget med tiden. Altså, når der går noget mere tid, så kan man se sig selv i de her ritualer, hvordan de kan hjælpe en. Så det må nok være den bedste forklaring.
Der er også noget interessant ved, at de ting, der hjælper dig, det er jo så de kirkelige ritualer, og så det ritualerne derhjemme.
Ja, med børnene.
Ja, at de to ting er nærmest ligestillet i forhold til det der med bare sådan at skulle overleve de første måneder.
Ja.
Og man fornemmer tydeligt, at det der med at putte et barn i vuggestue, det er jo virkelig hårdt. Fordi hvordan skal man kunne det, når man er i sorg? Men samtidig er det jo også det, det er jo derfor, man skal overleve. Det er fordi, han skal i vuggestue og have en dag.
Ja, og så er det også en undskyldning i virkeligheden. Altså det her med, at han skal være i vuggestue klokken 8, og han skal hentes klokken 15.30. Fordi for hans skyld, så han har de her ritualer. Ja, jeg tror, det er rigtigt, at det er godt for et barn med altså nogle faste punkter og sådan noget. Men jeg havde jo også brug for det. Jeg havde jo brug for at skemalægge min dag, så jeg kunne komme igennem den. Og gøre mine små hverdagsritualer vigtige. Altså også komme tilbage til en hverdag. En hverdag, jeg kendte, men også en hverdag, jeg styrede selv. Så det er jo noget, jeg har haft brug for. Og på det tidspunkt, der var jeg i praktik ved en avis, Aarhus Stifttidende, inde i Aarhus selvfølgelig. Og der var jo ikke nogen, der sagde til mig, at jeg skulle, selvfølgelig var der ikke nogen, der sagde til mig, at jeg skulle blive på arbejde til klokken 15.00, fordi altså, jeg var hende praktikanten, der havde mistet sin mand efter en uge på job. Så de gav mig jo egentlig frie tøjler, men jeg havde brug for, at jeg skulle foretage mig noget, at jeg skulle være på arbejde, og jeg sad og holdt øje med mit ur, at nu må jeg gå, og der var ikke nogen, som der holdt mig tilbage, og jeg lavede ufattelig få artikler i den periode, jeg var i praktik efter hans dødsfald. Jeg havde bare sådan brug for, at der var et eller andet, jeg skulle også.
Så ritualerne hjælper over det første her, og så er det så også, at du vælger faktisk at få begge børn døbt. Det havde I ikke gjort med den ældste, nu var han så 2, og så med din nyfødte der. Der var også noget omkring, hvad de skulle døbe. Altså, var det der, du ligesom... Hvorfor besluttede du, de skulle døbes, når du med Lasses død egentlig var blevet bekræftet i, der kunne ikke findes nogen god Gud?
Fordi da Elmer han blev navngivet, det var mig, som der, sådan, der sagde, at vi skal ikke vælge en tro for ham. Det skal han selv vælge på et tidspunkt. Og Lasse han var i tvivl dengang. Men så blev vi enige om alligevel, at vi navngav Elmer. Og så da det var, jeg blev gravid med Kai, så bragte han det op igen et par gange, og han sagde, jeg ved simpelthen ikke, om det var en fejl. at vi ikke gav dem dåben. Og vi kom ikke til nogen afklaring i forhold til det. Men du kan godt se, når der er en mand, som der dør, som der har sagt det, så må man døbe børnene. Eller det valgte jeg i hvert fald at gøre. Og det virker som det helt rigtige. Også når det er, når der er en død far, så virker det rigtigt at døbe børnene. For hvis der nu er, alligevel, hvis der nu er, jeg tager fejl, hvis der nu er en Gud, hvis der er et eller andet, hvor det er, at dåben er adgangskortet, så kan jeg godt give dem det adgangskort i gave. Så kan de vælge at tage det eller ej. Så det virkede rigtigt. Og faktisk så var det også en måde at samle alle folk på igen. Altså at samle alle hans venner, hans familie, mine venner, min familie, for sidste gang på en eller anden måde, fordi vi ikke ville have nogen anledning til sådan alle sammen at være samlet. Mm. Så det virkede helt rigtigt på alle måder.
Og så fik du din svigermor til at sy deres dåbstøj, som var noget særligt dåbstøj.
Ja, det var min brudekjole. Altså den brudekjole, jeg blev gift i sammen med Lasse, den hang jo der og græd i skabet. En trist brudekjole, som der også var sådan uheldsvanger, eller sådan, hvad skal man gøre med en brudekjole, hvor det er, at brudgommen dør? Så fik jeg min svigermor til at sy den om til de fineste, en lille dåbskjole med paljetter, en lille hue, og en skjorte med kalvekrøs til den store, sådan, så de kunne blive døbt samtidig. Det virkede rigtigt at gøre noget andet med den her sådan symbolsk ladet kjole, og gøre den sådan noget andet, altså give den til børnene.
Troen kom ikke med sorgen, men troen kom med kærligheden. Der sker noget efter et halvt år, kan jeg lidt læse i bogen, at der er ligesom sådan, der begynder måske at være en eller anden form for liv igen i dig, i din krop og i dit sind. Og ja, hvad er det, der sker der omkring et halvt år efter dødsfaldet? Det er måske også meget spændende at høre, hvis man sidder og hører det her og er i sit livs krise, eller hvis man i fremtiden kommer det. Hvad var det, der skete der efter et halvt år?
Det, der skete, det var, at min krop begyndte at melde sig igen. Altså, min egen krop med sin egen behov begyndte at melde sig igen. Altså, jeg begyndte at få lyst til sex igen. Jeg manglede den form for kærtegn på min krop fra en mand eller en partner på den måde. Så min krop meldte sig før mit hoved gjorde. Og det var jo selvfølgelig en langsom proces mod at åbne sig for kærligheden igen. Eller åbne sig for det seksuelle, og på den måde også erkende, at jeg også gerne ville finde kærligheden igen. Men først var det kroppen. Mm.
Og efter hvor lang tid, så skal vi jo faktisk til en ret lykkelig begivenhed. Det, som du kalder et... Altså, du sagde faktisk til mig i telefon, at det var et guddommeligt møde. Ja. Også et skæbne møde.
Fuldstændig.
Nu må vi til den begivenhed. Ja. For du sidder i toget på vej til København. Mm. Og der sker noget.
Ja, der sker nogen.
Altså, der sker nogen.
Jeg sad ved siden af, at nu afslører den mand, som jeg er gift med i dag. Jeg kom til at sidde ved siden af ham. Pierre, han skulle til København, fordi han skulle med et fly til Rom.
Og det er ikke et halvt år efter, det skal vi bare lige...
Nej, det er to år.
Det er
cirka to år efter. Han skulle med et fly til Rom. Han skulle ordentligt købe møde sin præst, fordi han var i en stor krise i sit eget liv. Hvor han havde et brud selv fra en anden kvinde. Jeg skulle til København til et møde. Og vi kom til at sidde ved siden af hinanden, og vi faldt i snak. Eller han spurgte mig om noget med kaffeautomaten, om den virkede. Han prøvede at komme i kontakt, det var så tydeligt. Og så sad vi og snakkede hele den her togtur. Den slags samtaler, hvor det er, at man kan slet ikke blive færdig. Altså, man har hele tiden noget. Det vil jeg også gerne spørge dig om, og så spørger man om noget andet. Der var så meget at fortælle. Og det virkede så stort. Altså, allerede der kunne jeg mærke, der er et eller andet, der sker her. Hvad er det for noget? Altså, vi passer jo for godt sammen. Og der snakkede vi bare rigtig godt. Og han fik mig til at grine. Og det er det allervigtigste for mig. Og jeg fik også ham til at grine. Det er også ret vigtigt for mig, at jeg kan få til at grine.
At være sjov.
At være sjov. Og så 3 dage senere, da jeg skulle tilbage til Aarhus fra København, så var han i toget igen. Så hvis det var, jeg ikke fattede det første gang, så fattede jeg det anden gang, at det var meningen, at vi skulle mødes. Og det var sådan en skæbne det var et skæbnemøde. Altså det, Pierre han er min sjæleven, eller min soulmate. Og der var en højere mening med, at vi skulle mødes. På den anden togtur, der fortalte jeg min historie. Altså om Lasse, det havde jeg ikke fortalt den første togtur. Det var det mere sjov og gak og gøjl.
Det er tidligt også på anden date, siger ja, det, jeg så i godsøjen, ja, fordi ja. Det var jo sådan en form for date.
Det var det jo faktisk, uden det akavet, fordi man ved, at man skal sådan klæde sig pænt på at møde en. Jeg mødte ham bare, ikke? Og der fortalte jeg det hele og græd. Og han fortalte også alt sit, som han havde med sig. Vi var to meget ødelagte mennesker, hvor vi virkelig havde oplevet noget modgang. Men tilsammen så var det ret tydeligt, at der var noget medgang. Og det var sådan en... Altså, jeg tænker nogle gange, sådan, hvis det var, man havde været en af de andre passagerer på det tog der havde set og snakke, så ville man kunne se det lys, som der var sådan omkring os. Eller det sådan kan jeg godt lide at tænke på det. At der skete noget, som der var meningen der. Og vi har været sammen lige siden. Ja.
Hvad er det, der gør, at du siger, det er skæbnebestemt eller gudsbestemt, når du ikke tror på Gud?
Jamen det gør jo... Altså, jeg tror ikke på Gud, men jeg tror på noget guddommeligt nu. Altså det her med, at jeg mærkede så kraftigt i mig selv, eller helt tydeligt, at det var mening, der var en mening med vores møde. At tro på en mening, det er for mig også at tro på noget guddommeligt. Og så måske kan man gå det næste skridt til at tro på Gud, men jeg er på level 2, eller sådan. Altså jeg tror på det guddommelige. Altså noget større end os, fordi det har mærket i mit eget liv, at vi blev ført sammen.
Så fra at være bekræftet ateist og dog gået med til dåb, så bliver du med det her møde lidt mere åben over for, at der er noget, som kan være højere end en selv. Altså i hvert fald en mening, som er noget, som du ikke vidste om, men som du blev involveret i på lykkeligste vis.
Ja, noget, som der havde ventet på mig i al den der sorgfulde tid i mørket, så var der noget, altså... Der var noget til mig, og det var Pierre. Og der var også noget til børnene. Og der var også noget til ham. Altså, hans liv gav også mening, fordi han var så alene i virkeligheden. Havde ikke nogen børn, og ville gerne familie. Og sådan. Altså, så var vi der. Altså, vi blev på en eller anden måde også hinandens mission, tror jeg. Eller vi ville det bare så gerne. Så vi lappede hinandens huller på en eller anden måde.
Og så er der det ekstra lag i det i forhold til Gud, at han jo faktisk er en meget troende mand.
Mm-hmm.
Hvordan og hvornår blev du introduceret for det?
Jamen altså, det er jo Pierre, så det har han nok introduceret efter 2 minutter eller et eller andet. Så, fordi han taler meget om Gud, og han taler meget om Jesus. Og at du kan forestille dig, for en ateist, så er det måske lidt overvældende, men alligevel så er det også det var fascinerende at sidde over for det her menneske, som der var så troende, og som der havde så aktivt et forhold til Gud og Jesus, og talte om my love for Jesus. Altså, det var næsten for meget, og samtidig så var det også stort og flot at se det beskrevet på den måde. Hvad var det, du spurgte om?
Jamen, hvornår du opdagede det, men det gjorde
ja,
du så med det,
det
samme.
Gjorde jeg. Det, ja. Ja.
Og det skræmte dig ikke væk?
Nej, jeg tænkte... shit, eller sådan, hvad kommer vi til at gøre med det her? Men lige nu, der går jeg bare med det. Altså lige nu, der synes jeg bare, at det er charmerende og spændende og noget nyt.
Så ja. Du forholder dig åben til hans tro, ja. Og den er du faktisk ret glad for i dag, hvilket vi skal tale om lige om lidt. Kan du huske en begivenhed, hvor at, altså det er ikke nogen hemmelighed, at de har også været op og diskutere, hvor meget skal det fylde med den her tro, og hvor meget skal det fylde for de børn, der er, og så videre. Hvad har I hovedsageligt været? Altså, hvor er det ligesom stridspunkterne kan være? Er det sådan noget med hvad man gør med sin søndag, eller hvordan? Er det det praktiske, eller det åndelige?
Det åndelige, altså jeg ser, vi tager vores børn i kirke hver søndag. Det har vi gjort indtil nu. Nu har vi... 4 børn, så derfor er det lidt svært praktisk.
Ja, I har nemlig fået 2 oven i de
vi
to,
har fået 2 oven i
forvejen.
Ja. Ja. Men ellers så gik vi de første mange år i kirke hver søndag, og jeg så ikke noget problem i at være et tvivlende sted i forhold til at have en kirkelig praksis og tage børnene med, fordi at vi tager dem med herhen, som der er et sted, som der er vigtigt for papa. Og det tager vi del. Det er noget, som vi gør som familie. Så det har ikke været et problem. Det har mere været... Altså, vi har diskuteret nogle ting, når det er, at skal børnene gå i, lørdagsskole og søndagsskole og sådan nogle ting, hvor de ligesom skal blive interesseret mere og mere for det, sådan så vi håber, at de kommer til at tro. Det har vi diskuteret, fordi det synes jeg ikke på den måde. Jeg synes heller ikke, de skal bruge så meget tid på det. De skal have det også. De skal have det sjovt, og de aktiviteter, de har lyst til at lave i weekend, i stedet for at gå i kirkeskole. Det er sådan noget, vi har diskuteret og fundet et fælles mødepunkt.
Men alligevel er det en tro, du er ret glad for, han har. Kan du huske en begivenhed, som ligesom åbnede dig over, for han er det, du kalder konservativ katolik. Mm. Kan du huske en begivenhed, der åbnede dig over for katolicismen på den måde? Altså, du taler om hans tro med en stor varme. Mm. Det kan jeg ikke helt finde ud af, om det er, fordi du taler om din mand med en stor varme, mm. eller om det er, fordi at du egentlig rigtig godt kan lide hans tro. Altså, som i, at du selv også er på vej til at blive katolik, eller?
Jeg tror ikke, jeg bliver katolik. Jeg er kristen, vil jeg sige. Men jeg, altså, jeg synes, den har været berigende for mit eget liv.
For du var jo ikke kristen før.
Nej, men den måde, han gik i kirke på, den måde, han havde et fællesskab, det var meget berigende. Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, der var sådan et bestemt tidspunkt, hvor det var, at som jeg husker. Jeg kan bare huske alle de gange, han har taget mig med i kirke, hvor det var, at jeg så ham og hans venner i kirken, den varme, der var, den måde, de bad sammen på, den varme, der var mellem ham og præsten. Det har været sådan et langsomt forhold, jeg har dannet til kirken på den måde. Ja, den første gang, jeg var sådan med ham sådan tirsdag aftens gudstjeneste, der jeg havde taget alt for fint tøj på, eller sådan, jeg havde taget virkelig pæne strøget bukser på og en skjorte, fordi nu skulle jeg hen og introduceres den her menighed. Og så stod jeg bare der i et rum sammen med en masse unge mennesker, som der bad sådan helt altså knæfald, altså og ansigtet i hænderne og bøn, hvor der vi beder for hinanden og sådan. Og der stod jeg der i mit pæne tøj og kiggede på alle de her helt almindelige unge mennesker, som der taler om nogle meget store ting. Og det var rigtig inspirerende og meget rørende. Altså, jeg har altid blevet meget rørt, når jeg går i kirke. Så jeg tror, jeg har stået og fældet en tåre der. Og der har været mange af sådan nogle møder, hvor jeg bare er blevet også mødt enormt varmt af dem. Også selvom jeg ikke var katolik, så er jeg bare blevet mødt af kærlighed.
Men hvad er det, der har ændret sig, siden du har afvist Gud, og så nu åbner dig for i hvert fald, så langt du kan gå til at sige det guddommelige? Hvad er det konkret, der har ændret sig?
Jamen, det er jo selvfølgelig, at jeg har mødt en mand, der er troende. Men jeg tror også, at jeg er kommet frem til, at jeg gerne vil tro. At der er også en vilje i det for mig. At jeg vil gerne gå Gud i møde, eller det guddommelige møde. Jeg har ikke barriere i forhold til det. Det må gerne komme til mig. Ja, så det er en vilje, som jeg har oplevet mig selv, at det må gerne være der. Og vi kan godt snakke om en mening med det hele. Ja.
Men er den vilje kommet, fordi du har haft så stor en krise, tror du?
Ja, altså man siger jo, at tryk, det avler modtryk. Så jeg tror, at det har været noget med det, at jeg har afvist det til så lodret. Så nu har jeg fundet en blødhed over for det, hvor det ikke er så vigtigt for mig at sådan definere mig som ateist. Og jeg også gerne må tvivle i det, at selvom min mand han er troende, så må jeg gerne gå i kirke. Jeg må gerne tage børnene med i kirke. Jeg må gerne bede bordbøn. Det gør vi. Og tvivle på Gud. Det er en del af det. Men derfor så forholder jeg mig stadig åbent over for, hvad der måtte ske med mig.
Så din tvivl diskvalificerer dig ikke som troende? Det er måske det?
Det kvalificerer mig nærmest. Eller min måde at tro på. Altså med min baggrund. Med min historie. Så må der jo være tvivl.
Hvad har det givet dig åndeligt at åbne dig for troen?
Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal svare til.
Det kan også være, det er et lidt bagvendt spørgsmål.
Ja, hvad mener du med åndeligt på den?
Jamen, jeg tænker mentalt, psykologisk. Nu har vi talt om, hvordan det er psykologisk og åndeligt at være i så stor en krise. Vi har talt om kærlighedsmødet, om hvad det gør ved en også. Mm. Det jeg tænker på, er selvfølgelig, om det i virkeligheden bare har forstærket den kærlighed, eller det du i forvejen kom ind i krisen med, som er, at der er en tro på livet på trods?
Ja.
Eller?
Nej, jeg tror også, at det har bekræftet en taknemmelighed. Altså en taknemmelighed for livet, som jeg har haft hele vejen igennem. Men også det med troen og en praksis, det giver også et rum, hvor det er, at det er nu, vi gør det. Altså det er nu, man er taknemmelig. Fordi at i en hverdag, som der flyder sammen, og børn og havregrød og vasketøj, så alligevel det her med at gå i kirke og have de her stunder med bøn, det giver et rum til at være taknemmelig en gang imellem. Det tror jeg er meget, meget vigtigt, at vi alle sammen er. Det er meget, meget vigtigt for mig, fordi jeg kan også være enormt sur og bitter i dag. Men at jeg alligevel har de her stunder, hvor det er, jeg er taknemmelig for livet. Det er altså ret vigtigt en gang imellem lige at, for mig i hvert fald, at stoppe at være taknemmelig for livet. Fordi ellers så kan jeg gå helt i... ja, i selvsving af træthed og bitterhed og alt muligt. Så det har det givet mig.
Og så fortæller du, at I har simpelthen været på pilgrimsfærd.
Mm-hmm.
Nu det, jeg kan ikke huske, om det også er med det seneste barn, men i hvert fald jo. Med tre børn, og også med fire børn.
Jo.
Yes, I har været ude at bede med fødderne, som din mand kalder det.
Ja, jamen det gjorde vi, da det var, at det fjerde barn, han var 3 uger gammel. Det var altså kun 2 dage, som vi vandrede, men det var... det var 15 kilometer hver vej. Men det har vi gjort meget med børnene. Pierre, han har vandret Caminoen til Santiago. Så det har altid betydet meget for ham. Og jeg var meget inspireret af det, og jeg synes, det er meget spændende, det her med at bede med fødderne og vandre. Og det har vi gjort flere gange også. Jeg har haft perioder med depression og stress, meget alvorligt faktisk. Og det har også givet mig noget i forhold til at blive mere, altså leve mere simpelt. At vandre i flere dage, det renser mit sind og min krop. Og på den måde, og det er meget stressreducerende, eller jeg er ikke stresset, når jeg går, der skal jeg bare gå. Og det gør også, at jeg kan mærke, at jeg, når det er, at jeg får renset alt det her, så bliver jeg mere åben for taknemmeligheden, og du er guddommelig igen. Altså, det er også en måde at gå Gud i møde på. Så da det var, at da Pierre og jeg, vi blev forlovet, da han friede til mig, vi skulle giftes, så vandrede vi en pilgrimsvandring hen over Sjælland, som en metafor for ægteskabet, også livet, men ret vigtigt ægteskabet, at det er noget, vi gjorde sammen, hvor at vi gik mod et mål, og selvom det var hårdt, og selvom det gjorde ondt i fødderne, og selvom det var alt muligt andet, så blev vi ved. Og det jeg elsker det i dag at gå. Og selv når det er, vi bare går ture, altså hvor det er, man ikke måske kan kalde det en pilgrimsfærd, men når det er, vi går lange ture, så opnår jeg altid sådan et moment, hvor det er, at jeg er taknemmelig, og hvor det er, jeg synes, at livet det er smukt. Hvor skoven omkring mig er smuk, at børnene er vidunderlige.
Og så synes du, din mand er smuk, når han beder?
Jamen, han er så smuk. Det er stort at være vidne til os, når det er, han går og beder. Så kan man se, så slår han korsets tegn foran sig diskret. Han gør det tit. Og så går han og beder med, måske med hånden på hjertet, eller hvor der han dækker øjnene lidt. Og jeg synes, jeg vil så gerne vide, hvad det er, han siger. Hvordan hans bøn lyder. Samtidig så skal jeg ikke vide det. Og gå ved siden af det her, jeg synes, det er enormt spændende også. Det synes jeg stadig, at hans tro er enormt spændende. Det synes jeg også, andre menneskers er. Og gå ved siden af ham, hvor det er, han hengiver sig på den måde.
Og det synes jeg også er en meget klart billede på, at for dig er troen koblet sammen med kærligheden, og måske endda forelskelsen. Mm. Altså, den er jo enormt fysisk faktisk, din tro, fordi den er katalyseret af din mand.
Mm-hmm.
Det lyder som om, det er en ret stor del af jeres praktiske hverdag. Du siger også, at I kan sådan set godt finde på at sidde på stranden og bede en lille bøn med alle ungerne.
Ja. Det kan vi godt. For eksempel i coronatiden, hvor det var, at vi kunne ikke komme i kirke, og Pierre han får sådan, eller man kan se, at han får nærmest sådan myre i bukserne, når han ikke kommer i kirke, at han har dårlig samvittighed over, at han ikke kommer i kirke. Og jeg kan også mærke, at vi har brug for sådan lige at snakke om livet. Og så har vi nogle gange gået ned på stranden og spist morgenmad, for eksempel, og så beder vi fader vor. Laver korsets tegn og beder fader vor, eller så gør Pierre jeg det. Han på italiensk, og jeg på dansk. Og så børnene skal egentlig bare sidde og lytte. De behøves ikke. Altså, det er jo ikke sådan, at vi bestemmer for dem, at de skal sidde og blive fader vor på stranden, hvis der de synes, det er lidt underligt. Mm. Men det gør vi. Ja.
Hvordan har du egentlig oplevet det i forhold til din omverden? Du siger, du kommer fra sådan, ja, der var på mange måder sådan en kritisk, ateistisk blik på mange ting. Har det været nemt?
Nej, det har det faktisk ikke. Altså, jeg har oplevet modstand i forhold til, at jeg dannede par med en mand, der også skulle blive min børns far. Altså, det er jo klart, altså, der var en rolle, han skulle udfylde, da det var, jeg forelskede mig i ham, at han skulle blive også en slags, eller en far for de her børn. Og der har flere, både venner og familie, været kritiske i forhold til at opdrage børn i den kristne tro på den måde, med en konservativ katolik. Jeg tror, at ordet hjernevask har været nævnt. Og hvor det er, at der er hånlige kommentarer faldet i forhold til hans tro og meningen med det hele og alt verdens uretfærdighed.
Kunne det have været dig for 12 år siden?
Det håber jeg ikke, men det kan godt være. Mm. Det kan godt være. Jeg tror da også, at jeg i gymnasiet, jeg var også med til sådan, de kristne, eller sådan dem, som der ikke fester. det kan da godt være.
Du siger, at eftersom at din mand tog dine to børn fra et tidligere ægteskab til sig, så skulle du også tage hans Gud til sig. At der ligger sådan en helt naturlig tanke i det. At selvfølgelig tager du så også hans, det han kommer med til dig, og det er så hans tro.
Ja, altså det er sådan, jeg også tænker det, at vi har begge to bragt noget af en fortid med, eller noget af et liv med ind i vores kærlighed eller vores forhold. Ikke? Altså, når der er kommet med to børn, som jeg forventer, eller Jo, jeg forventer, at han tager sig af dem.
Ja, du har faktisk ikke rigtig noget valg.
Nej, intet mindre gør det. Han skal ikke kun tage sig af dem, han skal også elske dem. Altså, jeg kan jo ikke være sammen med en mand, som ikke elsker mine børn, og ser det som sin egen på et tidspunkt. Når det er, jeg kræver det af ham, så må han også gerne bringe Gud ind. Så vi har ligesom bragt to sådan rimelig krævende bekendtskaber ind i vores forhold. Så det synes jeg var på sin plads.
Du startede med at fortælle det her med, at livet er ikke en opbyggelig størrelse på den måde. Alligevel så er der en eller anden form for narrativ i dit liv på den ene eller anden måde. Faktisk er det sådan, at når det her bliver lagt ud, og folk kan høre det, så er det 9 år siden, at Lasse døde på dagen faktisk.
Ja, den 9. september faldt han om. Han blev erklæret død den 10. september. Men jeg siger, at han døde den 9. september. Fordi det var der, han faldt om, og der var ikke mere, der forsvandt han. Altså, og Elmer har fødselsdag den 11. september, så jeg kan bedre lide det den 9. september, vi siger, han døde, fordi at det skaber sådan lige en, der er lige en dag mellem fødselsdag og dødsfald. Så den 9. september, der døde han, ja.
Når vi nu har talt om det narrativ, der har hele det her forløb, al den krise, du skulle opleve alligevel, selvom den bekræftede dig i din ateisme, har det noget at gøre med den måde, du er i livet på nu? Altså, jeg er jo meget imod at tale om det konstruktive element i en kæmpe krise. Det må man aldrig gøre.
Men det er der mange, der gør.
Okay.
Ja.
Det kan man måske afstå fra. Mm-hmm. Men har det noget at gøre med det sted, du er i dag? Altså det, at han døde på den måde, og du nu faktisk åbner dig for troen. Har det alligevel noget at gøre, selvom at hans død bekræftede dig i ateismen? Altså, tror du, at du ville være blevet lige så glad for troen, hvis du ikke havde været igennem den kæmpe krise?
Det er så hypotetisk, fordi at hvis...
Kontrafaktisk, egentlig.
Ja, fordi at mit forhold til tro er hæftet til min nuværende mand. Og ham ville jeg ikke have mødt, hvis det var, at Lasse ikke havde været her.
Nej, så man kan faktisk ikke sige det.
Nej, det kan man ikke. Altså, jeg tror, at den her taknemmelighed, jeg også talte om før, den er blevet større, og det er noget som det, og det er faktisk en gave, jeg tager med mig fra sorgen. Det er taknemmeligheden for livet. Så ja, men altså alt det her jeg har været igennem, al den sorg, den har også forberedt mig til det her liv, jeg har i dag. Altså, man kan jo ikke skille de ting ad, nej.
Men det man kan sige er, at på trods af den kæmpe store krise, så har du et liv nu.
Ja.
Og det er jo fantastisk.
Ja.
Og det lyder også som et, på mange måder, lykkeligt liv.
Det er det. Det er et lykkeligt liv, ja.
Og det kan jo være rart at høre, hvis man sidder derude og synes, at det nok ikke kommer til at gå.
Ja. Der var faktisk rigtig mange, som altså efter jeg har skrevet min bog, som der har kontaktet mig, som der selv er i sorg, hvor det er, at de, hvor de har spurgt til det her med, hvornår må man gerne forelske sig igen, hvornår må man gerne være sammen med hinanden igen, eller kysse igen, og sådan. Det er som om, at der er noget, som vi ikke snakker om, det her med, at man også gerne må ville livet. Altså, hvornår må man gerne ville livet med alt, hvad der er i livet, også at møde kærligheden igen. Jeg bryder mig ikke om ordet tabu, men alligevel, så er det sådan en, det er noget, vi ikke rigtig taler om. Lykken, der er i sorgen. Altså, hvornår man gerne vil det igen, og hvornår man vil søge det.
Ja, ikke på grund af sorgen, men på trods af sorgen.
Ja, ja. Ja. Og det er min historie jo et vidne om, at lykken, den er der, og man må gerne søge den, og man må gerne ville den. Ja.
Og det svigter man ikke ved at gøre.
Nej.
Puk Kortrup, tusind tak, fordi du ville fortælle din historie. Det har været en for mig utrolig givende oplevelse, og det håber jeg, og tror også, det har været for lytterne. Tak.
Det er det også for mig.